Together, we did it.
Muxolifat g'alabani tantana qilyapti. Ammo orasida prezident Obamadan norozilik, iqtisodiy muammolar hamda xalqaro tahdidlar yuzasidan vahima Respublikachilar partiyasiga xayrixohlikni oshirdi. Kapitoliyda ular endi har ikki palatani nazorat qiladi. Ko'plab shtatlarda o'tgan gubernatorlik poygalarida ham shu partiya a'zolari g'olib chiqdi. 100 o'rinli senatda prezident Obamaning partiyadoshlari o'z kuchini saqlab qola olmadi. Yanvar oyidan boshlab Kentucky shtatidan senator, respublikachi Mitch McConnell bu organ sardori bo'lib ishga kirishadi.
I don't expect the president to wake up tomorrow and view the world any differently than he did when he woke up.
Bu saylov natijasida prezidentning qarashlari birdaniga o'zgarib qoladi deb o'ylamayman. U biladiki, men ham o'z fikrimda qattiq turaman.
But look, we do have an obligation to work together on issues.
Lekin gapimiz bir joydan chiqqan masalalar ustida birga ishlashimiz kerak. Masalan, xalqaro savdo, soliq tizimi islohoti. Ikki partiya uzluksiz nizolasha olmaydi, deydi McConnell. Prezident Obama ham saylovdan keyingi ilk matbuot anjumanida yangi kongress bilan ishlashga tayyor ekanini aytdi.
If there are ideas that the Republicans have that I have confidence will.
Agar oddiy amerikaliklar hayotini yaxshilay oladigan taklif g'oyalar bo'lsa, ularni eshitishga tayyorman. Taklif demokratlardan keladimi yoki respublikachilardan, men uchun ahamiyati yo'q, deydi prezident. Sharhlovchilarga ko'ra, Obama olg'a surib kelgan dasturlarni tatbiq etish bu yog'iga yanada qiyinlashadi va u yondashuvini o'zgartirishiga to'g'ri keladi.
What stands out to me though is that the American people sent a message.
Saylov natijasi shundan darak bermoqdaki, xalq kongressdagi tortishuvlardan, ikki partiya birga ishlay olmasligidan to'yib ketgan va buning uchun prezidentni javobgar deb biladi. Ko'p bahslarga sabab bo'lgan mavzulardan biri bu immigratsiya. Amerikada yashayotgan millionlab hujjatsiz muhojirlar taqdiri. Agar muxolifat bilan murosa qila olmasa, Obama bu sohada o'zi qarorlar qabul qilishini yana bir bor ta'kidlab o'tdi. Aynan respublikachilarning kuchli qarshiligi sabab prezident immigratsion islohotlarni saylovdan keyinga qoldirgan edi. G'alaba eforiyasi o'tib bo'lgach, respublikachilar saylovchilarga muammolarni hal eta olishini ko'rsatishi kerak.
You know, the Republicans obviously had a really good midterm. But they're not going to be in a position to dictate policy.
Virginia universitetidan tahlilchi Kyle Kondik respublikachilar endi bilganini qiladi degan fikrdan yiroq. Chunki Oq uyda demokrat prezident o'tiribdi. Obama unga imzo uchun yo'llangan hujjatlarga veto qo'yishi mumkin. Senatda ham, vakillar palatasida ham vetoni xatlab o'tish uchun muxolifatda ovozlar yetarli emas. Shu paytgacha Senatni boshqarib kelgan demokrat Gari Rid Obamaning eng yaqin ittifoqchisi edi. Yangi yildan u lavozimini Mitch McConnellga topshiradi. McConnell deyarli har bir masalada prezidentga qarshi chiqqani bilan tanilgan. Uning Obama bilan munosabatlari ham sovuq.
They do have to live with each other to a certain extent.
Lekin deydi Kyle Kondik, ular baribir hamkorlik qilmasa bo'lmaydi. Mamlakat kreditorlar oldidagi majburiyatlarini vaqtida bajarishi, immigratsiya va boshqa sohalarda islohotlar qilish muhim. Prezident va Kongress kelishib ishlay olishi yaqin orada sinovdan o'tadi. Mamlakat byudjetiga oid hujjatlar 11-dekabrga qadar qabul qilinishi zarur. Shohruh Hamro, Washington.